Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişini təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda Avropa Parlamentinin qərarı və Azərbaycan tərəfinin qərarı haqqdadır mövzumuz. Hüquqşünaslar Erkin Qədirli, Anar Məmmətli və Hafiz Həsənov bu qərarlara münasibət bildirəcəklər. İkinci saatda isə Azərbaycan Saadının və Azadlıq qəzetinin çətin dövrü haqqında danışacağıq. Jurnalist Seymur Həzi həmin çətinliklər haqqında dinləyicilərimizə məlumat verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə. Mail göndərə bilərsiniz efret@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda Peykilərdə, Türksatda və Portbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Bizi seyretmək istəyirsə Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün saytımızı baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Portbörd Peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Və hüquqşünas Aslardan Anar Məmmətli və Erkin Qədirli studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz. Seçkiləri Monitoring Xoş. Və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli və Real Hərəkatının məclis sədri Erkin Qədirli. Və Hafiz Həsənov da bir qədər sonra telefonla qatılacaq. O da öz fikirlərini bildirəcək. Mən dinləyicilərimiz üçün məlumat vermək istəyirəm ki, üzr istəyirəm. Avropa Parlamentində iki mühüm məsələ üzrə ötən gün sənəd qəbul edilib. Avropa Parlamentinin qətnaməsində işğalçı qüvvələrin dərhal qeyd-şərtsiz və tam şəkildə işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması, habelə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və əsarətlərinin toxunulmazlığının təmin olmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsasında həll edilməli olduğunu tələb edib. İkinci, Avropa Parlamenti Azərbaycandakı prezident seçkilərinin saxtalaşdırıldığını bəyan edib. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Büro Dostunun müşahidə missiyasının rəyinin möhtəbər olduğunu və hökumətin ələ aldığı Aşma və Avropa Parlamenti müşahidəçilərinin rəyinin nəzərə alınmadığını qətiləşdirib. Bu iki sənədə əvvəlcə istəyirdim münasibətinizi öyrənim. Buyurun, Erkin bəy.
Bu sənəd bu Avropa Parlamentinin qətnaməsidir. Vilnius samitinin qarşılanmasının ərəfəsində qəbul olunub. Avropa Parlamenti sıx-sıx Avropa Komissiyasına və qurumlarına və beləcə bəziləri icbari, bəziləri tövsiyə xarakter daşıyan qərarlar qəbul edir. Beləliklə, Avropa Parlamenti də bilirsiniz, yəni daha doğrusu dinləyiciləriniz üçün xatırladaq ki, artıq yəni xeyli zamandır ki, Avropa vətəndaşları, Avropa Birliyi vətəndaşları tərəfindən birbaşa seçilir. Yəni, əvvəl bunlar əgər Avropa Şurasında olan təmsilçilik kimi idi, yəni hər parlamentdən parlament asambleyasına göndərilən bir nümayəndə heyəti idisə, indi artıq partiyalar necə ki öz parlamentlərini hər ölkəsində seçilir, dərəcədə birbaşa parlament. Yəni burada Avropa parlamentinin üzvlərinin hesabatlılığı birbaşadır seçicilisi qarşısında. Ona görə bunun artıq siyasi çəkisi əvvəlki deməli, dönəmlərdən daha yüksəkdir. Orada bir çox ölkələr haqqında danışılır. Yəni, dinləyicilərimiz elə bilməsinlər ki, ancaq Azərbaycan haqqında belə qərar. Zatən elə Azərbaycan haqqında bir dənə bənddir.
Hətta mən Azərbaycan haqqında olan hissəni qısaldılmış formada oxudum. Orada İlqar Məmmətinin Real Hərəkatının sədri və Tofiq Yaqubunun Müsavat Başqanının mavini və digər 14 nəfərin dərhal azad olunması tələb olunur.
Mən orada bütün siyasi məhbuslar, o cümlədən İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, seçkilər haqqında tənqidi rəy var, şübhəsiz ki ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyasına istinadən və bir də sizin qeyd etdiyiniz kimi qətnamənin müqəddimə hissəsində Qarabağla bağlı, daha doğrusu Qarabağla çəkilmir, amma Azərbaycan işğal olmuş ərazilərində işğal altında saxlanılması yol verilməzliyi qeyd olunub və Ermənistandan tələb olunub ki, o deməli o işğal dayandırılsın, Azərbaycandan çıxılsın və o cümlədən də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına da qətnamələrinin deməli istinadı da var orada. Və qətnamənin mahiyyət tərəfində isə, yəni konkret ölkələrdə bugünə qədər görülən işlərə qısa, yığcam bir qiymət verilib. Müsbətə, müsbət, mənfiyə, mənfi. Hı-hı. Bütün ölkələrin çatışmazlıqları göstərilib. Müqayisədə görmək olar hansı ölkədə daha çox iş görülüb. Çünki Avropa Parlamentinin dəyərləndirilməsindən bu açıq görünür. O cümlədən nöqsanlar. Və bu ölkələr Avropa Şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirak edən ölkələrdir ki, Avropa Birliyinin bunlarla qarşılıqlı münasibəti var. Yəni bu təsadüfən seçilmiş ölkələr deyil ki, Avropa Parlamentləri birdən yadına düşür ki, məsələn, gəlin baxaq görək Azərbaycanda nə var, nə yox. Yox. Bu elə Azərbaycanın da ora getmək istədiyinə görədir. Yəni hər halda bu indi biz içimizdə çox tartışa bilərik ki, nə dərəcədə Azərbaycan iqtidarı ora getmək istəyir. Bunu da yəqin ki müzakirə edə bilərik, çünki müxtəlif meyllər var, açıq məktub prezidentə falan. Amma Avropa Birliyinin gözündə bu iradə tartışılmır. Yəni müraciət eləmisiniz, gəlmisiniz, bu qədər iş görülüb, bu qədər o cümlədən Avropa Birliyinin pulu hesabına əməkdaşlıq edilib. Avropa Birliyinin də Azərbaycandan gözləntiləri var, xüsusilə bax iqtisadi enerji və layihələri və s. Amma Azərbaycanın da Avropa Birliyindən faydalanması şeylər var. Bəli, biz Avropa Birliyindən pul istəyəsi deyilik, başqa ölkələr kimi bizim maddi yardıma ehtiyacımız yoxdur. Amma bizim orada olmamızın faydası ölkəmizin içində siyasi proseslərə birbaşa təsirinə əlaqədar ola bilər ki, burada həm onun siyasi sisteminin açılması, hüquq sisteminin saflaşdırılması, çox şeylər var. İnsan haqları məhkəmə sistemi, seçkilər və s. Azərbaycanın ölkə olaraq faydası bundan. Və biz orada iştirak edirik deyə başqa ölkələrlə yanaşı bizim də görülən işlərə qısa bir belə bir münasibət bildirilib. Təbii ki, belə baxanda məyus edici bir mənzərədir. Biz bütün əlimizdə olan fürsətlərlə digər ölkələrin hamısından çox irəliyə gedirmiş ola bilərdik. Lakin daxili problemlər hesabına, o cümlədə iqtidarın bax, bu səviyyə öz vəziyyəti çatdırılması hesabına biz digər ölkələrdən o bizə verilən dəyərləndirməyə görə gerdəyik və biz üçümüz də bunu açıq öz ilk ölkəmizdə görürük.
Buyurun Anar bəy.
Mən istərdim ki Elçin bəyin bitirdiyi yerdən başlayım. Yəni potensial məsələsinə toxunum. Sənəddə də açıq qeyd olunub ki Azərbaycan 6 ölkə arasında Şərq tərəfdaşlıq proqramına daxil olan ölkələr arasında iqtisadi potensialına görə çox yüksək qiymətləndirəcək bir potensiala malikdir. Ancaq təəssüf ki, bu potensialdan, elə sənəddə də bunun adı seçilir, bu cümlənin adı seçilir ki, bu potensialdan zəruri səviyyədə istifadə olunmur. Tutaq ki, Gürcüstan və Moldova daha çox proqres əldə olunmuş ölkədir. Xüsusilə də assosiasiya sazişinin hazırlanması və bu istiqamətdə imzalanma prosesindən bağlı şərtlərin əməl olunması yönündə. Çünki assosiasiya sazişi imzalanana qədər müəyyən şərtlər dövlətlər arasında hər bir dövlətlə razılaşdırılmışdı. O cümlədən Avropa Birliyi ilə Azərbaycan, Avropa Birliyi Moldova, Gürcüstan və s. Yəni 6 dövlət Ermənistan arasında. Ancaq bu qiymətləndirmədə Moldova və Gürcüstan daha çox öndədir. Ermənistanda da proqres olduğu qeyd olunur, amma problemlər aşağı-yuxarı Azərbaycanla eynidir. Seçkilərə xüsusi olaraq toxunulmur, amma Azərbaycanda seçkilər məsələsinə toxunulur. Və bir də siyasi məhbuslar məsələsində Azərbaycandakı durum bu 6 ölkə arasından daha öndə çıxan bir məsələdir. Çünki konkret siyasi liderlərin adları çəkiləcək, siyasi şəxslər, aktivistlər, onların həbsindən bağlı məsələlərə toxunulur. İnsan hüquq müdafiəçilərinə qarşı təzyiqlər, onların həbsi, jurnalistlərin həbsi. Eyni zamanda qeyri-hükumət təşkilatlarla bağlı durum Belarus və Azərbaycanda daha azınacaqlı vəziyyətdə olduğu göstərilir. Bu məsələdə, yəni toplaşma azadlığı və birləşmə azadlığı məsələsində mən deyərdim ki, 6 ölkə arasında Azərbaycan yenə də aşağı yerlərdən birini tutur, Belarusla eyni yeri paylaşır. Ümumilikdə onu qeyd etmək olar ki, bu Vilnius sammit ərəfəsində, hansı ki, oktyabrın sonunda keçiriləcək, 28-29 oktyabrda, sammit ərəfəsində bir siqnaldır Avropa Birliyi tərəfindən ki, qəbul olmuş qətnamə bundan sonraki müddət üçün Avropanın şərq tərəfdaşlıq, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq ölkələrlə siyasətini müəyyənləşdirən bir üstü sənəd olacaq. Yəni, bu sənəd artıq kifayət qədər indiyə qədər əldə olunmuş məsələlərə bir də bir baxışdır. Eyni zamanda bundan sonraki müddət üçün də bir, belə deyək, qarşıya qoyulan bir plandır. Məncə Azərbaycanda bu sənətdə belə ağır vəziyyətdə yer almasının, yəni çox təəssüf edici, məyus edici cümlələr yer almasının əsas səbəbi son seçkilər oldu. Seçkilər ərəfəsi durum, seçkilərin özü. Ümumiyyətlə, bir məsələni bildirmək istərdim ki, seçki ərəfəsində Azərbaycan, ümumiyyətlə seçki dönəmində Azərbaycanda insan hüquqlarının, xüsusilə siyasi azadlıqların boğulması, ifadə azadlığından bağlı problemlər, sərbəst toplaşma azadlığı, toplaşma azadlığından bağlı siyasi iştirak hüququnun ümumiyyətlə pozulması bu kimi məsələlər bu cür sənədlərdə ciddi şəkildə özünü yer alır və Azərbaycanın konkret olaraq Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa hazır olmadığı göstərilir. Yəni biz hazır deyilik. İkinci bir məsələ mənə gəlir ki, buna toxunmaq lazımdır. Bu artıq yetərincə siyasi məsələdir. Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa meylliyi. Bu yaxınlarda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun bir müsahibəsi çıxmışdı. İndi mənim tanış olduq. Faktiki olaraq bu müsahibədə 2009-cu ildə Azərbaycanın qoşulduğu Şərq tərəfdaşlıq proqramından bir qədər yayınma meylini mən hiss elədim. Əgər 2009-cu ildə biz dəvət olunarkən 6 ölkə ilə bir platformada çalışacağımız və bir eyni platforma çərçivəsində islahatlara gedəcəyimiz vurğulanırdısa, artıq Araz Əzimovun, Cənab Əzimovun deməli nitqin müsahibəsindən belə anlaşılır ki, Azərbaycan hökuməti ayrıca bir münasibət gözləyir. Yəni ümumi qiymətləndirmədən deyil, spesifik yanaşmadan, yəni yanadır. Yəni bu çıxışlar Ukraynanın da timsalında eşidilir də son illərə qədər. Ukrayna da dəfələrlə bildirirdi ki, Ukrayna ilə Gürcüstanı və yaxud da kiçik palaza dövlətləri bir müstəvidə qoymaq olmaz. Ukraynanın problemləri də böyükdür, potensialı da böyük olan ölkədir. Bu baxımdan Ukrayna daha fərqli, daha Rusiya ilə məsələn Avropa Birliyi ilə bağlı müzakirələrin eynisini özünə tələb edirdi. Şərq tərəfdaşlığı proqramından sanki çıxmaq istəyirdi. Eyni şey Azərbaycan da nümayiş etdir. Məncə bu yersizdir. Çünki Ukraynanın arqumentlərini hardasa qəbul etmək olar. Azərbaycanın arqumentləri yetərincə yersizdir. Çünki bu biz elə bir regionda yaşayırıq ki, balaca dövlətlərdir hər biri. Problemlər faktiki olaraq ümumidir. Hətta mən deyərdim ki, Dağlı Qarabağ konfliktinin mövcudluğu belə bizi məhz belə bir platformada Ermənistanla birgə olmamızı şərtləndirir. Çünki zaman-zaman Ermənistan tənqid alan tərəf olur. Zaman-zaman Ermənistan qınalanan tərəf olur. Elə bu sənəddə də gördük ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına istinad olur.
Ümumiyyətlə bundan sonra Ermənistanın vəziyyəti bizdən asılı olmayaraq yeri gəlmişkən özünün Avropaya yaxınlaşma iddiası hesabına çətinləşir. Çünki xatırlayırsınız, Ermənistanla yəqin ki başqa
yaxınlaşmamaq iddiası
yox, yoxsa yaxınlaşmaq. Yəni Ermənistan bizdən daha irəli getmişdi bu Şərq tərəfdaşlığı proqramını və o cümlədən də viza məsələsində. Elə məhz o viza məsələsində Ermənistan dirəndi. Nədə? Gəldi Avropalılara dedi ki, bəs viza anlaşmasından sonra Qarabağ erməniləri Avropaya gəlib Ermənistan pasportu ilə gələ bilməyəcəklər. Bu, Ermənistanda daxili bir qalmaqala səbəb oldu. Müxalifət, millətçi qüvvələr falan. İqtidar az qala Serj Sarkisyan satqınlığı da iddiam etməyə başladılar ki, Şengenə görə Qarabağı satdınız falan. Ermənistan onda biraz geri çəkildi və sonra da ümumiyyətlə biz şoka düşdük hamımız. Gördük ki, getdi qoşuldu Rusiyaya.
Gömrük.
Yəni, mən şərti deyək, Ruslara qoşul. Çünki Rusun ümumiyyətlə pasport problemi yoxdur. İstəsə ümumiyyətlə öz pasportunu paylayar ermənilərə.
Putin də bu barədə.
Necə ki, Asetiyada və Abxaziyada bunu etmişdi. Yəni, əslində, strateji olaraq Ermənistanın Avropaya yaxınlaşması bizim də xeyrimizdir. Bax, görürsünüz, hətta belə baxanda əlaqəsiz məsələdir də. Amma görürsünüz ki, bununla faktiki olaraq dolayı da olsa, amma çox aydın şəkildə Avropa Birliyi Ermənistanı xatırladır ki, Qarabağ sənin ərazin deyil. Oradakı ermənilər sənin pasportinlə bura gələ bilməzlər.
İşğal etdiyin torpaqlar.
Bəli, bu prosesdən strateji olaraq hamısı bizim xeyrimizdədir. Və bu iqtidarın bütün o əlində olan monopolistik propaganda imkanları hesabına əhaliyə sırmağa çalışdığı o mənzərə ki var, güya Avropa bizi istəmir, güya Xristiyan müsəlman şeyləri var, güya bunlar erməni pərəstdir, nədir?
İkili standartlarla yanaşırlar Azərbaycana, bu sözlər tez-tez eşidilir. İndi bunu, nə deyəcəklər? Bax, maraqlı bu.
İndi görürsünüz, deyir ki, biz əməkdaşlıqdan imtina edirik, yazıblar məktub. Bir dənə bax, o bəndə gəlir. O Qarabağı görməzdən gəldilər artıq.
Mən sizə deyim ki, yəni, bu bir zıxallıqdır. Onların tərəfindən o atlan addımlar doğrudan da nə mənə də çağallıqdır. Çünki bu səs-küy 2013-cü ildə Ramiz Səfərov azad olunandan sonra qalxdı, belə bir şey yarandı, anti-Avropa isterikası. Əsaslar olsun ki, bu isterika Azərbaycanın...
Hansı ki, onunla bağlı Avropa Parlamentinin qətnaməsi var.
Bəli, bəli, bəli. Mən o qətnaməni demək olar ki, dəstəkləyən adamlardan biri olmuşam və normalda qarşılamışam ki, Avropa Birliyi yəni, zaten bu münasibəti sərgiləməlidir. Ən azından balansı qorumaq üçün başqa-başqa amillər də vardır. Amma Azərbaycan tərəfi, xüsusilə də yəni, siyasi qüvvələr, eyni zamanda müxalif siyasi qüvvələr də bu məsələyə çox isterik yanaşdılar, araşdırmadan etmədən. Amma məlum olur ki, məsələn,
Avropa Birliyi Parlamentinə qarşı bir qətnamə də vermişdilər, bircə imza ataraq.
Bəli, bəli. Bir müraciət olunmuşdur. Bəli. Yəni yaxın gələcəyində bütün müxalif partiyaların da belə iştirakından bir çox biavırsı, rüsvayçı bir hadisə idi bu Azərbaycanda demokratik qüvvələr üçün. Bu baş verdi. Mən hesab edirəm ki, artıq bu isterikaya indən sonra ehtiyac yaranmayacaq. Erkin mənə razıyam ki, hökumətin əlində çox ciddi media resursları var və bundan sui-istifadə edirlər. Amma mən sizə deyim ki, bağlı qapılar arxasında və yaxud da ki, geniş bu kularlarda, müzakirələrdə bunu elə edə bilməyəcəklər. Çünki ortada artıq sənədlər var. Yəni siz ola bilər ki, AS TV-də, İctimai TV-də, Lider TV-də bunu deyəsiniz. Amma reallıq başqa cürdür. Reallıq ortadadır. Ortada sənəd var ki, Dağlıq Qarabağa konfliktinə münasibət var. Və bu münasibət bizə hava su kimi lazımdır. Bizə BMT-nin də Təhlükəsizlik Şurasının qərarları lazımdır. Bizə ATƏT-in də deməli qərarları lazımdır. Bizə tutaq ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının da qəbul etdiyi qətnamələr vacibdir və Avropa Parlamentinin qətnamələri bizim üçün vacibdir. Biz bundan istifadə etməliyik. Xarici siyasətlə bağlı. Daxili siyasətə gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, məsələn, bu sənəd kifayət qədər Azərbaycan xalqının milli maraqlarına uyğun bir sənəddir. Çünki qanun aliliyindən bəhs olunur, insan hüquqlarından bəhs olunur, Azərbaycanda seçkilərin problemini keçirməsindən bəhs olunur. Burada antimilli bir şey yoxdur. Hətta...
Nəhayət
Qarabağdan. Yəni, burada Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının maraqlarına cavab verməyən heç bir müddəə yoxdur.
Telefon xəttində Hafizə Həsənov var. Buyurun, eşidirik. Sizin də fikirlərinizi eşidək. Həmin sənədlə bağlı, Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamələrlə bağlı. Buyurun.
Bu qətnamə ilə bağlı Erkin bəylə, Anar bəylə kifayət qədər geniş məlumatlar verir. Qətnamənin siyasi tərəflərindən bağlı, Azərbaycanın davranışları,
sadəcə münasibətləri ilə
müqayisədə bu məsələlərin qoyuluşu. Hazır mən məsələnin bir qədər başqa tərəflərinə, yəni daha bu seçkilərlə bağlı hissəsinə toxunmaq istəyərdim ki, əslində belə bir vəziyyəti Azərbaycan hökuməti özü yaradır. Yəni, normal bir seçkinin keçirilməsi, yəni bu seçkilər ki, qabağı ədaləti siyasi və hüquqi mühitin yaradılması, seçki dövrü, seçki təşviqat kampaniyasının aparılmasında, səs vermə prosesində, seçkidən sonraki mərhələdə. Yəni, normal bir seçki olsaydı, heç olmasın, normala yaxın aktiv addımlar atılsaydı, bəlkə də bax, bu cür tənqidlər ortaya çıxmazdı. Məsələ, daha kəskin şəkildə qoyulmazdı. Mən hesab edirəm ki, bu qətnamənin hansı ki, hazırlıq olunan 32-ci bəndi var seçkilərlə bağlı məsələ. Bu təxminən ilə ATƏT-in Demokratik Əsaslar və İnsan Hüquqların Bürosunun bu seçkilərlə bağlı verdiyi rəyə bərabər bir haldır. Bəlkə də onun bir qədər incələtilmiş formasıdır. Bu artıq nəticədir. Mənimə gəlir ki, bizim hökumət daha çox çalışır ki, beynəlxalq təşkilatları öz prinsiplərinə uyğunlaşdırsın. Ancaq unudur ki, bu təşkilatların öz prinsipləri var və bu prinsiplər əsasında qurulub bu təşkilatların fəaliyyəti də, işi də. Əgər bu qurumlarda Avropa inteqrasiya prosesində bu qurumlara üzvlük istənilirsə, onda bu standartlara uyğunlaşmaq lazım. Nəinki bizim tənqidlər ancaq ona yönəlmiş. Siz bizim standartlara uyğunlaşmırsınızsa, onda siz qərəzlisiniz. Onda siz obyektiv deyilsiniz. Necə ki, bugün bunu Avropa Parlamenti, Avronis Parlament Assambleyasında nümayəndə heyətinin rəhbərinin məktubundan da görürük ki,
bu qərəz... Bir qədər sonra mən onun dinləyicilərin diqqətini çatdıracağam, bəli.
Və biz bunu bununla bağlı məsələni dayandırırıq, yəni fəaliyyəti dayandırırıq. Bu qərarın, bu məktubun dili də başa düşüləndir ki, bu hansı tərzdə yəni danışıq forması, ifadə formasıdır. Yəni, mən gözləyirdim ki, bütün bunlardan sonra nəhayət Azərbaycan hökuməti pozitiv addımlar istiqamətində yəni proseslərin gedişini aparacaq. Ancaq indiki halda bu görülür və güman edirəm ki, bu cür bəyanatlar, bu cür münasibət Azərbaycanın Avropa inteqrasiya məsələsində məsələləri çox çox çətinləşdirir. Və o bir tərəfdən də sanki kimlərsə daha çox, güya ki, daha çox can yananlıq eləmə məqsədindən hətta bu vəziyyəti bir qədər də çüntüləşdirir. Hansı ki, buna o qədər də ehtiyac yoxdur. Ümumən normal qiymətləndirirəm ki, yəni bütün sanki bütün proseslər ölkədə o olan bütün vəziyyət çox düzgün qiymətləndirilir və obyektiv qiymət verilir. Təbii, mən bura Dağlıq Qarabağla bağlı da sizə deyərdim ki, əgər bu qərəz varsa Azərbaycana qarşı, onda ölkədə Azərbaycanın xeyrinə olan bu cür müddəalar, ifadələr səslənməz.
Siz stat gətirdiniz Elxan Süleymanovdan və mən istəyirəm ki həmin bəyanatı dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Avrones Parlament Assambleyasının vitse prezidenti və Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Elxan Süleymanov Avropa Parlamentinə, ATƏS sədrinə, Avrones Parlament Assambleyasının həm prezidentlərinə məktub ünvanlayıb. O, Avropa Parlamentinin oktyabrın 24-də Azərbaycanda keçirilən son seçkilərlə bağlı son qərarından məyusluğunu bildirib. Seçkiləri izləyən 4 beynəlxalq qurumdan 3-ünün Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və ATƏS Parlament Assambleyasının seçkiləri müsbət qiymətləndirsələr də Avropa Parlamentinin kiçik ranklı məmurlarından təşkil olunan ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının qərəzli qətnaməsinə təkidlə əsaslanması Avropa Parlamentinin deputatlarından formalaşmış İnsan Haqları Evinə, Avropa Parlamenti, AŞPA və ATƏT Parlament Assambleyasına vurulmuş ağır zərbə, inamsızlıq və etibarsızlıqdır. Elxan Süleymanov məktubunda ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunu qərəzli adlandırıb və məruzəsinin faktlara söykənmədiyini deyib. ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu bu cür çıxış etməsinin səbəbi özlərinə yüksək ranklı məmurların göstərişlərini yerinə yetirmək, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mənfi imicini formalaşdırmaq, böhtan və iftiralarla Azərbaycanı 20 ildən artıq bir müddət ərzində işğal olunmuş torpaqlarından imtina etməyə vadar etməkdir. Elxan Süleymanov, fikrincə, Avropa Parlamentinin seçki müşahidə missiyasının qiymətləndirilməsinə məhəl qoymadan ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna istinad edilməsinə təkidli çağırışı Azərbaycana qarşı təxribat və ixtişaş planlarının bir hissəsidir. Belə bir ədalətsizliyi müstəqil ölkəyə tətbiq etmək, öz müşahidə missiyasının rəyini nəzərə almadan sifarişli və qərəzli qurum olan ATƏT Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosuna söykənərək böhtanlar atmaq sizlərin Sovet diktaturası adlandırdığınız rejimdə belə olmayıb. Bizdə belə bir xalq məsələ var. Özünə nüfuz etməyən başqasına nüfuz edə bilməz. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Parlamentinin öz müşahidə missiyasının nüfuzunu ciddi zərbə vuran, təxribat və ixtişaşlara sövq edən 23 oktyabr 2013-cü il tarixli qətnaməsinin 32-ci bəndini qətiyyətlə rədd edir və araşdırmalar aparılıb müvafiq tədbirlər görülməyənə qədər bu qurumun yaratdığı Avrones Parlament Assambleyasında fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalır. Bu Elxan Süleyman Manon fikirləri idi və Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı da Azadlıq Radiosuna açıqlama verib, onu da dinləyək və ondan sonra söhbətimizi davam etdirək.
Siz Avropa Parlamentinin bir üzvü deyilik. Bu təşkilatın yaydığı sənədlər də deklarativ xarakter daşıyır. Avropa Parlamenti seçkiləri məxsusi təşkilat olaraq öz nümayəndələri vasitəsilə rəsmi qaydada izləməyib. Avropa Parlamenti buraya ilə bağlı deyilən fikirlər də deklarativ xarakter daşıyır. Ona görə də biz Avropa Parlamenti qarşısında hansısa bir ölkəliyimiz olmadığına görə bu təşkilatın yaydığı fikirlər həmin təşkilatın elə özünə aid olur. Bu rəsmi üzvü deyil, onun yaydığı sənədlərin də bizim hansısa bir formada bizim qarşımızda hansısa bir ölkəlik qoyulur. Avropa Parlamenti hər gün yüzlərlə müxtəlif xarakterli bu cür bəyanatlar, açıqlamalar yayır və bu cür açıqlamalar və bəyanatlar da yüz ölkələr aiddə yayılır, olmayanlara da aiddə yayılır. Buna görə mən hesab edirəm bu ikili standartın təzahürü var burada. Avropa Parlamentindən burada nümayəndələr olub, bunların rəsmi açıqlamaları olub. Doğrudan Avropa Parlamenti öz nümayəndələrini bu hansısa qurumun yaydığı sənədə istinad edir. Yaxşı olar ki, siz Avropa Parlamentində də sual ünvanı yazısına muvafiq olaraq ki, niyə bu ikili standartla yanaşırlar? Mən deyə deyirəm, biz bu təşkilatlarda bu cür ikili yanaşmaları çox görmüş. Mən onların əvəzlənici cavab görürüm. Görünür burada hansısa kimisə merkantil maraqlar var və s. Onları dəyifləşdirmək lazım gələcək.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Bu isə Yeni Azərbaycan Partiyasının müavini Mübariz Qurbanlının fikirləri idi. Yenə də ikili standartlarla yanaşıb. Deyir ki, özlərinin müşahidəçiləri ola-ola və özlərinin qətnamələri ola-ola seçki ilə bağlı onu bir kənara qoyub ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun qətnaməsini istinad edir.
Mən belə gəldim, başa düşdüm ki, hər iki hükumət yönlü iqtidar partiyasının təmsilçilərinin çıxışlarında seçkilərlə bağlı Avropa Parlamentinin qətnaməsindəki məlum müddiyadan bir narazılıq var. Elxan Süleymanov kifayət qədər səmimidir o məsələdə. Çünki böyük çoxluğun Azərbaycan hakimiyyətindəki mövqeyini təmsil edir. Böyük çoxluğundan yanadır ki, bu Avropa Birliyi ilə münasibətlər şəx tərəfdaşlığı məsələlərə əlavə başı ağrıdır. Yəni dırnaq arasında əlavə baş ağrılı belə yanaşırlar.
Artıq işdir.
Yəni belə yanaşırlar. Bir böyük əksəriyyətdir ki, çünki üzr istəyirəm, ATƏT qarşısında öhdəliklər var, Avropa Şurası qarşısında öhdəliklər var. Üçüncü bir qurumla saziş imzaladıqdan sonra, sazişdən sonrakı mərhələ bunlardan çox təhlükəlidir. Çünki saziş imzaladıqdan sonra Azərbaycan üzərinə əlavə öhdəliklər götürmək olacaqdır. Bunu istəmirlər. Amma mənə elə gəlir ki, bir qədər dəqiqləşdirmə aparım o şeylə bağlı. Avropa Parlamentinin Azərbaycana dəvət olundu, müşahidəçilər gəldilər. İlxan Süleymanov bunu deyir, ancaq Mübariz Qurbanlı təklif edir. Bir qədər mənə gəlir ki, isti-isti hal-hazırda mövqələrdə bir qədər haçalanma var. Yəni, dəqiqləşdirsələr daha yaxşı. İkincisi, Avropa Parlamentinin bir çox sənədlərində istinad olunur hər zaman ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun bəyanatlarına. Yəni Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bəyanatları, müşahidə missiyalarının bəyanatı onlar üçün əsas deyil. Əsas mötəbər mənbə kimi onlar ATƏT-ə istinad edirlər.
Amma özləri də müşahidə göndərmir, müşahidəçi göndərmir.
Özlərinin müşahidəçiləri bilirsinizmi? Gəlin bir şeyi aydınlaşdıraq. Biri var siyasi fraksiyaların nümayəndələrindən ibarət təşkil olunan bir missiya. ATƏT də eyni Parlament Assambleyası eyni şəkildə eləyir. Yəni orada
heç olan müşahidəçi də deyil, mövcudluq.
Bunlar qısa müddətli gəlirlər. İkincisi var mötəbər, professional, peşəkar təşkilatın apardığı müşahidə. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun missiyası niyə mötəbər qəbul olunur? Onlar görür ki, bunlar seçkini uzun müddətli şəkildə müşahidə aparırlar. Bunlar 6 həftə burada olurlar. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, yəni dedikləri, verdikləri reaksiyalar yetərincə əsas sızdır. Bir qədər ikili standartlar məsələsində də mən düşünürəm ki, razı deyiləm. Çünki Belarus da eyni şəkildə Azərbaycan kimi qınanır. Hətta bu sənəddə Azərbaycanla müqayisədə Belarus daha
Gürcüstan da qınanılır, Ermənistan da qınanılır. Yəni, orada hamının təqibi yəni, var.
Ukrayna götürün. Bir qədər Moldova ilə bağlı xeyli təriflər var belə deyək. Çünki Moldova da göz önündədir. Moldovanın hal-hazırda iqtisadi və konfliktlə bağlı problemləri var. Onun ancaq siyasi sahədə insan hüquqları ilə bağlı Moldova'da hal-hazırda problemlər demək olar ki, həll olunur.
Bir şey deyir, deməli Azərbaycanın Avropa Birliyindən qarşılığında öhdəliyin olmaması məsələsini Mübariz Qurbanlı dedi. Ya, formal olaraq elədir, amma insan haqları və demokratiya sayəsində bizim başqa təşkilatlar çərçivəsində öhdəliklərimiz var ki, onu da Anar bəy dedi, yəni ATƏT-in üzvüyük biz. Yeri gəlmiş ki, bu retorik təqdimatda iqtidar görsüz özünü necə kənara çəkir. Avropa belə ATƏT elə. ATƏT-in bizə münasibəti deyilən bir şey yoxdur. Biz özümüz ATƏT-in üzvüyük. Hətta ora üzvlük haqqı ödəyirik. Bizim büdcəmizdən ora pul gedir. Eləcə də Avropa Şurasına ödəyirik, BMT-yə də ödəyirik. Yəni bizim sanki bu iqtidar özünü kənara çəkib də güya o təşkilatların bizə münasibəti var deyə bir retorik fərqləndirmə aparır. O kökündən yanlış bir şeydir. Biz özümüz o təşkilatların üzvüyük. Tam hüquqlu üzvüyük. Hətta intizamla da başqaları hələ bəlkə də borcları var, amma biz ödəyirik.
Üzvlük haqqını vaxtında
ödəyirik. Yəni bu, əgər belə öhdəlikləri yoxdursa, onda üzvlük haqqlarını ödənməsinlər heç olmasa və nəhayət çıxsınlar və səmimi görünsünlər. Bu təbii baxımdan cığallıqdır və cəmaatı aldatmaqdır sözün əsl mənasında. İkinci mərhələsinin ikinci tərəfi. Bəli, biz Avropa Birliyinin üzvü deyilik, amma Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyirik. Sual edə bilərsiniz, istəyirlərmi? Mənə iqtidar maraqlandırmır. Biz dövlət olaraq istəyirik də. Biz ona görə Avropa, bu şərq tərəfdaşlığında iştirak edirik. Ona görə deməli, o viza anlaşmaları, hazırlıqlar gedir. Nə üçün gedir? Ora bunlar hamısı addımdır da. Avropa Birliyinə...
Bəlkə belə desək daha doğru olur, olar. İstəkli kimi görünürük.
Yox, istəyirik. Yox, bu istəyirik.
Bütün fəaliyyət ona
görə. Biz ona görə oyun oynamırıq ki.
Azad ticarət zonası məsələn.
İnsan resursu, enerjisi sərf olunur, pul sərf olunur. Bu elə-belə şey olsa, bu vallaha heyf o sərf olunan pullara da, ora-bura göndərilən adamlara da. Bayaq
Elçin bəy qeyd elədi.
Alınan bilgilərə də. Biz ora getmək istəyirik. Bu sualı bir dəfəlik götürək bu oyun. İqtidar nə eləyir özü bilər. Dövlət ora, millət ora getmək istəyir. Ona görə də biz orada iştirak edirik. Bizi geri qoyan bu iqtidardır. Biz çoxdan, məsələn, adi bir dünya ticarət təşkilatına üzv ola bilmirik.
Bəli.
Həçən ki, çoxdan hamıdan da tez hazırıq iqtisadi göstəricilərimizə görə. Nəyə üzv ola bilmirik? Çünki iqtidarın birbaşa iqtisadi maraqlarına toxunur orada üzvlüyümüz. Çünki orada gömrük məsələləri var, vergi məsələləri var, demonopolizasiya, liberalizasiya. Yəni bu kimi şeylər var ki, hansı ki iqtidarı iqtisadi fürsətlərindən imtinasına gətirib çıxaracaq və iqtisadi fürsətlərin imtinası ilə yanaşı o cümlədən siyasi açılma səbəb olacaq. İqtidarın dərdi budur. Ona görə biz dünya təşkilatı, ticarət təşkilatına üzv olmamışıq bu günə qədər. Regionda yeganə dövlətik. Rusiya da artıq nəhayət üzv ola bildi. Ermənistan, Gürcüstan bizdən də əvvəl xeyli üzv olmuşdu. NATO ilə əməkdaşlığımız demək olar ki, geriləmişik, dayandırmışıq. IPAP deyilən bir fərdi əməkdaşlıq planı var. Onu uğurla keçmişik. Bizə növbəti mərhələ təqdim olmuşdu. Biz özümüz imtina elədik. Yəni, iqtidar daha doğrusu imtina elədi. Yəni, bu iqtidar bizi geri qoyur. Yəni, tarixi fürsətləri qaçırmağa başlamışıq biz. Biz ora doğru ona görə gedirik ki, baxın, söhbət nədən gedir? Avropa bizə hansısa standartları deyir. Bəli, Avropa standartıdır. Ona görə deyir ki, qardaş, mənə üzv olmaq istəyirsən, mənim şərtlərim budur. Kimsə Azərbaycana üzv olmaq istəyirsə, onda biz şərtimizi deyərik ki, Azərbaycana üzv olmağın şərtləri budur. İstəmirsən, xoş getdin. Amma biz ora üzv olmaq istəyirik və bizə də deyirlər, üzlüyün şərtləri budur, mərhələləri budur. Bunları keçməlisən. Eyni zamanda sadəcə olaraq biz o şərtləri əməl etməyimiz bu iqtidarın birbaşa maddi maraqlarına zid olduğu üçün bax belə bir bəhanələr gətirilir.
Mən bir şey toxunmuram.
Avronis parlament assambleyasında fəaliyyəti dayandırmaq nə deməkdir yəni?
Bu fəaliyyəti dayandırmaq o deməkdir ki, deməli Şərq tərəfdaşlıq ölkələri və Avropa Birliyi Avropa Parlamentinin iştirakı ilə parlament assambleyası yaradılıb. Bu parlament assambleyasının adı belə yerdə Şərq tərəfdaşlıq ölkələrinin parlament assambleyası. Azərbaycandan başqa ora 6 ölkədən, yəni eyni sayda kvota faktik olaraq eynidir, deputatlar təmsil olunurlar və Azərbaycan da səhv etmirəmsə 6 deputatla orada təmsil olunur. Deputatların belə deyək, iştirakı ilə bu qurulan qurumun sənədləri bir növ deklarativ xarakter daşır. Çünki faktik olaraq bu hələlik elə bir ortada struktur yoxdur. Bu sadəcə əməkdaşlığın bir formuludur. Yəni dövlətlərarası beynəlxalq əməkdaşlığın bir formuludur. Buna paralel olaraq məsələn mən sizə deyim, vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının bir formu da var. Şərq tərəfdaşlıq formu da var. Azərbaycandan ora 20-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı üzvüdür. Başqa ölkələrdən qeyri-hökumət təşkilatları üzvüdür. Yəni Avronis Azərbaycanın fəaliyyətini dayandırması zaten heç nəyi dəyişmir. Bu bir tendensiyadır. Bu gedəcək. Bayaq Elçin bəy çox vurğuladı. Azərbaycanın bir çox siyasi qüvvələri bu prosesdə maraqlıdırlar. Yəni, illər boyu əlaqələri olacaq, əməkdaşlıqları var. Bəlkə də bizim xeyli sadə insanımız tutaq ki, beyin mərkəzlərinin əməkdaşlıq edir, akademik mərkəzlərinin əməkdaşlıqının qurumlar var, qeyri-hökumət təşkilatlarının sıx əlaqələri var Avropa Birliyi təşkilatları ilə, siyasi partiyaların var, kütləvi informasiya vasitəsi. Yəni, bu bir dövlətlə, iqtidarla bağlı məsələ bu ümumi bir tendensiyadır, bu siyasi tendensiyadır, mədəni bir tendensiyadır, bu gedəcəkdir və bunun tarixi 100 il əvvəl başlayır Azərbaycanda. Yəni, indi başlamır. İkinci bir məsələ. Azərbaycan hakimiyyəti 2009-cu ildən mən bu prosesi izləyirəm. 2009-cu ildən nəyi müşahidə etmişəm? Hər zaman imitasiya baş verir. Yəni proseslə imitasiya etməyə çalışırlar. Ötən 4 il ərzində niyə inkişaf baş verir? Bunun görə ki, bayaq söylədi Elçin bəy də çalışırlar hansısa formada cığallıq eləsinlər, hansısa məsələdən yayınsınlar. Göyə belə bir rəy yaratmağa çalışırlar ki, Avropada Azərbaycana qarşı bir yanlış mövqe var, amma eyni zamanda prosesin içindədirlər və prosesdən kənarda qala bilmirlər. İndi isə imitasiya imkanları tükənir. Niyə tükənir? Ona görə ki, artıq Azərbaycan insanı və yaxud da ki, ikili müzakirələrdə kimsəni aldatmaq mümkün deyil ki, Avropa Parlamentinin, Avropa Birliyinin Azərbaycana münasibətdə bir qərəzi var. Qərəz ortadan qalxır artıq. Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı, başqa məsələlərlə bağlı. Yəni indiki halda mənə elə gəlir ki, imitasiya imkanları tükəndiyi üçün hakimiyyətdə çox ciddi şəkildə bir narahatlıq var və bu narahatlıq özünü artıq 3-4 gün bundan öncə bəyanatlarda da göstərdi və məndə olan məlumata görə, bura çünki Avropa Birliyindən nümayəndələr gəlmişdi. Bizim onlarla görüşümüz olandı. Görüşdə də bir məsələni səsləndirdilər ki, Azərbaycanla qarşıdakı dönəm üçün Vilnius sammitindən sonra bir sənədin imzalanması ilə bağlı müzakirə gedir. Bu strateji fəaliyyət planı adlana biləcək belə bir sənəddir, qısaca adı. Həmin sənəddə insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı məsələlər Azərbaycan hakimiyyəti demək olar ki, heç bir müddəanı qəbul etmir. Yəni saziş imzalanana qədər olan dönəm üçün hazırlıq periodunda, hazırlıq müddətində Azərbaycan hakimiyyəti imtina etməyə çalışır insan hüquqları və demokratiya məsələsində. Daha çox qoymağa çalışırlar Dünya Ticarət Təşkilatının üzvlüyü ilə bağlı hazırlıq, sonra burada salmaq istəyirlər vizaların yumşaldılmasından bağlı məsələdə və s. və ilə. Yəni tutaq ki, vizaların yumşaldılması məsələsində Azərbaycan hakimiyyəti daha açıq görünür. İnsan hüquqları demokratiya məsələsində daha qapalıdır. Siz Avropa isə deyir ki, vizanı da açıram, vizanı da yumşaldıram. Sizin Dağlıq Qarabağla bağlı acınızı da bölüşürəm. Eyni zamanda insan hüquqlarına, qanunun nailinə hörmət bəsləmənizi gözləyirəm. Yəni, amma məsələ burasında ki, məhz sonuncu məsələdə, insan hüquqları məsələsində Azərbaycan hakimiyyəti artıq özünün, belə deyək, maraqları ortaya çıxır.
Özünə baxın, yəni, o ticari məsələlərdə, Dünya Ticarət Təşkilatında üzvlükdə, yəni, artıq demək olar ki, bütün ən sıx əməkdaşlıq olunub və əlaqədar təşkilatlar bu işlərin hamısını görüb, Xaricilər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi. Məsələ gəlib dirənib o birbaşa o monopolist mənafilərə. Və biz o standartlar ki deyirlərə bax indi iki standart. İki standart falan deyilən bir şey yoxdur əslində. Sadəcə bizim bu iqtidarın bəzi standartlara uymaq istəyi olmadığı üçün bax belə şeylər deyil. Tutam ki biz dünyanın ticarət standartı vardı. Yəni bu tarixən formalaşmış qaydalardı. İndi əsasən də Anglo-Sakson hüquq sistemindən törəmə qaydalardı. İndi bu da o indi bu saat almanlar durub desin niyə bu Anglo-Sakson qaydalarına görə dünya ticarət edilir? Gəlin alman qaydaları keçmir, başı ayıbdır. Artıq çünki Almaniya gec qoşulub, çünki İngiltərə həmişə liberal olub, çünki hər yerdə bütün dünyanın dörddə birini imperiyasına qatmışdı, bütün dəniz ticarəti İngiltərənin əlində idi. Bütün limanlar İngiltərənin əlində idi. Ona görə bütün qaydalar da, standartlar da İngilis hüququna görə formalaşıb, bu gün artıq heç kəs dərinə getmir. İş gedirsə ticarət gedir, pul gəlir, gəlin İngilis qaydalarına görə ticarətimizi yapaq. İngilisi də, fransızı da, almanı da, çinlisi də, o birisi də, bu birisi də bilir ki, ticarət bu qaydalara görə. Heç kəs özündən bir şey udur. Biz nə danışırıq? Yəni, mən ona görə deyirəm ki, bu iqtidar bizi tarixi baxımından geri qoyur. Bizim prezident İlham Əliyev nə deyir? Artıq 3-4 dəfə bu fikri təkrarlayıb. Ki, biz iqtisadiyyatda Azərbaycan standartlarını müəyyən etmişik. Bunu təxminən belə bir şey deyib, ola bilsin, statdan da uyğun deyil, amma Azərbaycan standartları nə deməkdir? Atqaz şapka altdan vurdu. Yəni budursa, bu iş budur Azərbaycan standartı deyil, dünyanın hər yerində bu və digər dərəcədə qara iqtisadiyyat. Yəni, indi sadəcə hələ o mərhələyə çatmamışıq ki, biz Azərbaycan insan haqları sahəsində də milli standartımızı müəyyənləyir. O ifadəyə işlədəcək hala gəlməyiblər, amma ona doğru gedirik biz. O məktub da bugün onu göstərir əslində.
Hafizə Sənovun da fikirlərini eşitək, həmin məktub və mübariz qurbanlığın fikirləri ilə bağlı. Buyurun.
Təbii, mən fikirlərimin bir hissəsi barədə bölüşdüm, o məktubla bağlı hissədə.
Bəli.
Mənə maraqlı burasındadır ki, Azərbaycan istəyir Avropa parlamentində, Avropa şurasında apardığı kimi aparsın. Yəni, Avropa şurasının o münasibətini tam olaraq özündə görmədiyindən, hansı ki, artıq formalarda hansısa təsir imkanları var. Avropa parlamentində, Avropa İttifaqında bu məsələlərin qoyulmasında görür ki, bu keçmir. Yəni, o həm məclisin mərzəsində də açıq şəkildə qeyd edilir ki, bu problemlər olmadan bizim sistemlərimizin və siyasi dəyərlərimizin uyğun olduğunu qəbul etmək mümkün deyildir. Yəni, bu artıq nöqtə qoyur ki, bu keçilməlidir. Demokratiya təməlinin keçilməsi qeyri-məqbulun qırmızı xətt hesab olunur. Siz bu prosesi keçməlisiniz və bu olmalıdır. Çox yaxşı olardı Mübariz Qurbanlının da bu məktubu, deməli, Elxan Süleymanovun bunda da argumentlər qoyulardı. Ümumi siyasi bəyanatlar olmazdı, nöqtələr olmazdı. Argumentlər qoyulardı ki, burada nə düzdür, nə səhvdir, nə də qərəzlik var. Yəni, ümumi sözlərlə yox. Sadəcə, nə səhvdir? Məsələ, çox yaxşı qoyulub bu məsələ ki, başlıca problemlər nədir? Qanun aliliyi, seçki və ədliyyə sistemləri də daxil olmaq və demokratiyanın durumu və qərəzli ədliyyə. Baxın, doğrudan bu qısa bir ifadədə böyük bir mənalar var. doğrudan da bunların hamısı problemler olan meselelerdir. Axı nə yoxdur, nəsiz deyilməyib, istər AKT-in Demokratik Kəsatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun hesabatında, işlərlə bağlı hesabatında, rəyində, istərsə də Avropa Parlamentində bu qəbul olunan qətnamə ilə bağlı. Yəni, konkret argumentlərlə danışmaq artıq mümkün deyil. Çünki hökumətin argumentləri yoxdur. Yəni, seçkilər ərəfəsində xeyli insanlar həbs olunanda qanunsuz olaraq, ədalətsiz olaraq, həbs olunanda, tutulanda, bu nəcür qiymətləndirilməlidir? Yaxud seçkilər dövründə dar bir mühit, qanun vericilik imkanlarını xeyli məhdudlaşdırırsan, tələsik bir seçki keçirirsən, o tələsik seçkidə də hətta belə bir fon yaratmağa çalışırsan ki, güya ki, ümumiyyətlə alternativ yoxdur və nəticə etibarilə belə bir görüntü yaradırsan, xüsusən bu seçkilər üçün aid olan bir məsələ ki, seçkilər qanun pozuntularsız keçib. Siz təsəvvür edin, bizim təşkilat bu proseslərdə seçki şikayətlərinin məhz olur. Biz artıq regres, bu sahədə regres istiqamətdə tənəzzülü görürük. Nə baxımdan? Məsələn, əvvəllər seçki komissiyalarında, mərkəz seçki komissiyasında yaxud məhkəmələrdə şikayəti qəbul edib, formal da olsa qəbul edib, formal da olsa onu araşdırırlarsa, indi şikayəti qəbul edib, oradakı sübutları araşdırmaqdan qaçırırlar. Yəni, bu həm Mərkəzi Seçki Komissiyasında, həm Azərbaycan məhkəmələrində budur. Axı, bu proseslərin hamısı AKT-in müşahidəçiləri tərəfindən müşahidə olunur. Görülür, hər şey göz qabağındadır. Axı, AKT-in o hesabatında deyirlər, faktları əsaslanmır. Hər bir hal üçün, mən o hesabatı diqqətlə oxumuşam, hər bir hal üçün istinad olunan xeyli faktlar var. Geniş hesabat, yekun hesabatda da bu yəni, faktların sayı xeyildir. Heç bir şey, heç bir fakta əsaslanmır. Ancaq biz də sadəcə ümumi bir qaydada məsələlərin getməsi, yaxud seçkilərdən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin davranışları, yaxud tələsik inaqurasiya mərasimləri. Yəni, bunun hamısı nəyə görə, nə qədər vacib idi bunların olunması? Sanki belə görüntü yaradılır ki, biz ölkə daxilində çox güclüyük, bizim ölkə daxili siyasətimiz çox düzgündür, xalq bizi bir mənalı olaraq dəstəkləyir və burada heç bir alternativ yoxdur, alternativ siyasi ideologiya yoxdur. Bu formatda gedir. Məsələ, bax, bu formatda gedir. O sırada da mən indi bu həmkarlarımın fikrinlə həm də ona görə şərikəm ki, artıq Azərbaycan bu məsələlərdə dirənir. Getməyə yol yoxdur, artıq dalamdır. İzah etməyə görürsünüz, mən ona görə deyirəm ki, argumentlərlə izah olunsun. Yoxdur bu argumentlər, ona görə keçirlər başqa-başqa müstəvlərə, güya ki, yalancı vətənpərvərlik eləyirlər. Və güya ki, bu, bəlkə də bu demokrat yönümdə çıxış edənlər bu dövlət üçün, elə bu hükumət üçün belə deyək, daha çox xeyir verirlər. Nəinki, bax, Mübariz Qurbanovdur, Elxan Süleymanovdur, mən sadalamaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, bax, bu sahədə özünü daha yaxın göstərmək istəyən, daha çox canfəşanlıq edən adamlar proseslərə pozitiv məsələlər bir tərəfə qalsın. Hətta mən deyərdim, məsələləri bir daha da köntüləşdirir. Və çox xoşlar bu məsələdə Azərbaycan hökumətinin münasibəti olsun. Bax, indi burada çıxdı, tax ki, Elxan Süleymanov öz statusunda nə dərəcədə bu effektlidir, tax ki, biz Avranistdə iştirak etməyəcəyik, bunu deməklə dayandırmaq, özü də dayandırmaq məcburiyyətində qalırlar. Bunun hansı siyasi nəticələri ola bilər, hansı hübbi nəticələri var? Azərbaycan bu o deməkdir mi, getdikcə ümumiyyətlə o şərq tərəfdaşlıqlarından kənarlaşır, özünü bir növ çəkir, bədən ölkə də müəyyən mənada bəhanələr axtarır ki, hansısa formada o münasibətlər uzansın, o məsafə uzansın. Bayaq Anar bəy dedi ki, orada ki bu məsələlərdə Azərbaycan özü də çalışır, proses bir qədər uzansın. Yəni, yaxınlaşma mümkün qədər az olsun. Yəni, nə mümkündür, hər şey olunur ki, son ana qədər öz statusunda, öz bildiyi kimi, öz prinsipləri kimi, başqa beynəlxalq təşkilatları öz prinsiplərinə uyğunlaşdırsın. Ancaq bugünkü vəziyyət nə? Nəticə nə olub? Bugün ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyət, tutaq ki, indi heç Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm mərzəçilərlə fikirlərini o qədər də nəzərə almırlar. Yaxud artıq Parlament Assambleyası qəbul etdiyi qərarlar, onların fəaliyyətindən bağlı məsələlər nəzərə alınmır. Bir dənə qalan ATƏT-in demokratik təsisatlar insan hüquqları bürosudur və ATƏT Avropa İttifaqıdır. Və mən seçkilər ərəfəsində də demişdim, elə seçkilər keçirilən dövrdə də deyirdim ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar sırasında nisbətən məsələlərə obyektiv verə biləcək qurumlar ATƏT-in demokratik təsisatlar insan hüquqları bürosu və Avropa Birliyi, Avropa Birliyi Parlament Assambleyası. O ki, qaldı bu missiya ki, hansı ki burada iştirak edib, mən özlüyümdə, yəni belə çıxardığım nəticə budur ki, yəni bu 7-8 nəfərin tutaq ki, ayrı-ayrı adamların gəlib hansısa seçkilərdə bu müşahidənin aparılması, hətta hələ tutaq ki, Avropa Birliyindən, Avropa Birliyi parlamenti adından müşahidənin aparılması deyil. Orada qeyd olundu ki, bugün Avropada peşəkar institut seçki institutu ATƏT-in demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosudur və təbii ki, Avropada demokratik dövlətlər də bu qurumun verdiyi rəylərə, hesabatlara istinad edilir. Yəni, bunların istibarlığı peşəkar.
Yeri gəlmişən, onların müşahidəçiləri, yəni Avropa Parlamentinə gələn müşahidəçilər, oktyabr 10-da seçkilərin şəffaf keçirildiyini açıqlamışdılar.
Bəli, ancaq bu mövqü ilə tam bölüşmə olmadıq.
Dinləyicilərimiz yazılır.
Mən fikrimi ona gətirirəm ki, yaxşı var ki, Azərbaycan hökuməti, bax bunu təftiş eləməkdənsə təhlil etsindir. Nəticə çıxarsınlar.
Dinləyicilərimiz yazırlar, onlara da vaxt ayırmaq istəyirəm. Dinləyicimiz, İmam Verdi imzalı dinləyicimiz yazır ki, yapçıların Azadlıq Radiosunu dinləmələri müsbət aldı. Onlar həqiqəti dərk edəcəklər. İmam Verdi bəy demək istəyirəm ki, biz bütün dinləyicilərimizdən məmnunuq. Nə olsun, həmişəki bəyanatlar bugün sabahda başlayacaqlar təbriklər yollamağa. AzTV-də oxuyacaq. Məsəl üçün, Türkiyə artıq rəsmi dəvət edib. Çünki Ərdoğanın vətəndaşı, çapulçu, Əliyevin vətəndaşı ünsürdü, yazır dinləyicimiz. Avropa Parlamentinin bəyanatı Azərbaycan xalqının xeyrinə işlədiyi üçün hakimiyyətin maraqları ilə ziddiyyət təşkil edir. Ona görə bu bəyanatın pislənilməsində qeyri-adi bir şey görmürəm. Nofil imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Salam, əleyküm, ATƏT kimdə bəzi ATƏT kimdir bizə ağıl öyrədə? ATƏT seçkini bəyənmir, cəhənnəmə bəyənsin. Seçkinin nəticəsini dostumuz, qardaşımız Türkiyə və s. qonşu dövlətlər tanıdı. Cənab prezident antdişdi, vəzifə bölgüsünü gözəl aparır və salam. Kadr siyasətini gördükdə və cəhbəçilərin vaxtında qarpız satan baş nazir olmuşdu. Mamet Yeni Azərbaycan partiyasından yazır bunu və 3 gündür eyni ismarıc demək olar ki bizim efrimizdə səslənir. Şəxsən mənim üçün bizdə keçirilən sonuncu prezident seçkilərindən obyektiv qiymətləndirmə seçkinin gedişatı barədə məlumatların möhtəmər mənbəyini nə qərb, nə şərq, nə də digər yerlərdən gəlmiş müşahidəçilər oldu. Bunların hamısını Azadlıq Radiosunun əməkdaşları yerlərdə fədakarlıqla çalışan heç bir rüşvətə əyilməyən müxbirləri oldu ki, hamı seçkilərdən canlı, obyektiv, sənətli məlumatlar ala bildi və özümüz keçirilən seçki barədə lazımi qiyməti verə bilmək imkanı əldə etdik. Çox sağ ol Azadlıq, Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının əziyyətini qiymətləndirir. Təşəkkür edirik. Salam, seçki saxtakarlıqları ilə bağlı ATƏT həmişə düzgün mövqeyini bildirib, bu ilki seçki saxtakarlığı baxımından daha pis oldu. Müqayisə etsək, 2003-cü il seçkisində ATƏT-in İsa bəyə verilən səslər saxtalaşdırılmasına münasibəti daha sərt idi. 180 deputat seçkini tənqid etmişdi. Bir qrupsa seçkini tanımamaq şüarı səsləndirmişdi. Nəzərə alaq ki, müşahidələrin çoxu Bakıda olub, o zaman bölgələrdə seçki necə olub? Heç Naxçıvan seçicilərini adam yerinə qoymurlar. Babək Xalxalılardan yazır bu fikirləri. Bu beynəlxalq təşkilatlarla bu formada kəllə-kəlliyə gəlmək Azərbaycanı hara apara bilər? Azərbaycana qarşı sanksiyalar tətbiq oluna bilərmi?
Mən ilk öncə ona toxunum ki, bu cür müzakirələrdə əfsuslar olsun ki, biraz məzmun itir, məzmun yoxdur. Biz, məsələn, bilmirik ki, konkret olaraq bizim hökumətimizin hakimiyyət nümayəndələrinin beynəlxalq təşkilatlardan ümumiyyətlə gözləntiləri nədir? Açığı, gözləntilər nədir? Tutaq ki, Azərbaycan xarici siyasətdə prioriteti Qarabağdır. Bununla bağlı bir sıra qurumlardan çox pozitiv, bizim maraqlarımıza uyğun gələn və sonuncu da budur.
Ümumiyyətlə, heç bir beynəlxalq təşkilatdan bizim üçün mənfi qərar çıxmayır.
Çıxmayır.
Bunu yəni, bir mənalı deyək.
Yəni,
düzdür, bizim istədiyimiz qədər qəti müsbət.
Bundan bağlı çıxarılan qətnaməni misal çəkəm.
O Dağlıq Qarabağ məsələsinin kontekstinə baxmalı deyilik ki, onun məsələ adəti yoxdur. Yəni, o biraz o məsələni qoyaq kənara. İkinci bir məsələ, buradan gedən müraciətlər. Tutaq ki, hər hansı bir məsələ etirazla bağlı. Məzmunsuz olur. Yəni tutaq ki 33-cü maddəni deyirdi də Şeyxxan Süleymanov. Orada yazır ki 33-cü maddə mənim qarşımda oxuyuram. Bu 9 oktyabr seçkiləri beynəlxalq standartlara cavab verməyib. 14 nəfər Azərbaycanın müxalif siyasətçi, jurnalist və deməli müdafiəçiləri azad olmalıdır və Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov məsələn. Təşrif edirlər. Gələk hüquq müdafiəçilərlə görüş təşkil etsinlər. Müzakirələr aparaq. Vəkillərini çağırsın İlqar Məmmədovla Tofiq Yaqublu, İlxan Süleymanov. Vəkil millət vəkilidir də. Adamlar alternativ fikri eşitməyə onun da belə deyək haqqı var məncə həm də belə deyək bu vəzifəsidir. Eşitməlidir. Çağırsın İlqar Məmmədov.
Parlament İnsan Hüquqları Komitəsi var.
Bəli, bəli. Çağırsın. Birbaşa işi budur. Çağırsın heç olmasa, heç olmasa imitasiya ilə məşğul olsun. Yəni Azərbaycan vətəndaşının öz belə deyək siyasi adalların boğulmasıyla bağlı qeyri-hükumət təşkilatlarının, hüquq müdafiəsinin, siyasi partiyaların rəylərini, onların narahatlıqlarını bölüşməyən, onları dinləməyən insanların oturub bir kabinetdən kiməsə məktub göndərməsi və məzmunsuz tamamilə məktub göndərməsi mənə bu gəlir ki, bu sadəcə Azərbaycan üçün üz qarasıdır. Yəni belə siyasət olmaz, belə beynəlxalq siyasət olmaz, belə münasibətlər olmaz. Mən sanksiyalar məsələsinə gəldikdə isə mən tərəfdarıyam sanksiyalar olsun. Xüsusilə də seçki
nə formada sanksiyalar olsun.
Mən tərəfdarıyam ki, Azərbaycanda işgəncələrlə bağlı, siyasi həbslərlə bağlı, siyasi motivli həbslərlə bağlı və eyni zamanda seçki prosesində iştirak etmiş şəxslərlə bağlı, vizalarla bağlı ən azından deməli sanksiyalar olsun. Belə praktika Avropa Birliyində var. Avropa Birliyi ölkələri tərəfindən deməli tətbiq olunub bir sıra ölkələrə və konkret olaraq Avropa Şurası ölkələrindən Belarusa bu hal-hazırda tətbiq olunmaqdadır. Belarusun bir çox vəzifəli şəxsləri Rusiyada və Amerikanın. Yəni tətbiq oluna bilər. Tutaq ki, o şəxslər ki, konkret olaraq bax məsələn İlxan Süleymanov millət vəkilidir. Bunun deputat toxunulmazlığı var. Bu kimi şəxslər rahat şəkildə gedə bilərlər və onların da getməyə zəruridir. Amma o şəxslər ki, icra strukturlarına çalışırlar və dəfələrlə adları müxtəlif məsələlərdə hallanır. Bu şəxslərin xaric etməsinə və Avropa Birliyi strukturlarla çalışmasına, ümumiyyətlə Avropa Birliyi ölkələrinə səfər etməsinə məncə bir qırmızı işıq yandırıla bilər. İkinci bir məsələdə mən hər zaman səsləndirirəm. Bu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Azərbaycanda seçki şikayətlərlə bağlı qərarları var. Həmin qərarlarda adı seçən adamlar adı seçən adamlar indiyə qədər vəzifədədir. Mərkəz seçki komissiyasının üzvləri, idarə seçki komissiyasının üzvləri, məntəqi seçki komissiyalarının üzvləri. Yəni heç olmasa az bir çevrəyə də bunu tətbiq etmək olar və məncə bir sanksiyalar zəruridir.
Bu nə kimi?
Sanksiya bəhanədə. Sanksiya burada iki şey var da. Yəni bizim xəbərlərdə sanksiya sözü daha çox dövlətlərə aid olaraq səslənirdi ya, məsələn İran, İraq, bizim tamaşaçılar, dinləyicilər çox eşidirlər son zamanlar bu söhbətləri. Gəlin bu məsələn bir dəfəlik belə deyək, məlumatsız vətəndaşlarımız üçün aid edək. Söhbət dövlətə qarşı sanksiyalardan getmir.
Konkret insanlara
qarşı. Bizim dövlətimiz beynəlxalq hüququ heç bir kobud şəkildə pozmayıb ki, ona qarşı sanksiya tətbiq olsun. Söhbət konkret şəxslərdən gedir. Və orada da mən hətta deyərdim ki, mən yüksək vəzifəli şəxslərə sanksiyaların tətbiq olunmasının qəti tərəfdarı deyiləm.
Hətta.
Nazirlər, prezident, onlar getsinlər, gəlsinlər, o danışıqlarını aparsın. Sanksiyalar o xırda icraçılara tətbiq olunmalıdır.
Yox, yəni müəllimlərə?
Məntəqələrdə seçki saxtalaşdıran müəllim, bax o küçədə adamı döyən polis, cinayət işini saxtalaşdıran müstəntiq,
hakim.
Bunlardır bu sistemin qara işlərini görənlər. Niyə görürlər? Özləri bilə-bilə eləyirlər. Ha? Yəni, bir var ki, adam bilməyə ki, mümkün deyil, bilir ki, saxtakarlıq eləyir. Eləyir, çünki burada bir anlaşma var, da bir şifahi anlaşma var. Bu işləri bu iqtidar üçün buradan görür. İqtidar da bunun sonradan rüşvət aldığını göz yumur. Tamam mı? Yəni belə bir anlaşma var. Yəni bunun maddi marağı var bu işdə görməsində. O yığdığı pulları da ya birbaşa rüşvət vasitəsilə və yaxud ümumi toplam korrupsiya puluyla zərfdə aldığı pay hesabına o məsələn gedir xaricdə istirahətini eləyir. Övladını göndərir xaricə oxumağa, yaxınını aparır xaricə müalicəyə. Bax, şəxsən ona tətbiq olunan belə məhrumiyyətlərlə üzləşəndə o onun üçün çox ciddi motiv olacaq. Fikirləşsin ki, mən nəyin uğrunda mən bu seçkini saxtalaşdırım. Birileri otursun vəzifədə, mən isə gidib gəzməyə imkanım olmasın. Uşağımı oxumağa göndərməyə imkanım olmasın. Həm də mənəvi
qınaqdır bu.
Yox, mənəviyyatdan var. Yox, çox ekonomik bir sanksiyadır bu. Yəni, bax, o seçkidə saxtalaşdıran müəllim, küçədə döyən polis, orada, nə bilim, cinayət işini saxtalaşdıran istintaq, prokuror, müstəntiq, hakim. Onlar artıq şəxsən özləri haqqında. Necə ki, saxtalaşdıranda şəxsən özünü düşünür. O, ümumi prosesi düşünmür ki, falan kəs gələcək olacaq prezident şəxsən mənim. Yox, o konkret bax öz kiçik bir məqsədlərini güdür.
Yox, yəni parlament üzvlərinə
o cümlədən bəli. Yəni o zaman o sanksiya şərti olaraq sanksiya dediyimiz söhbət sadəcə viza qadağasından gedir. Yəni başqa nə?
Ölkələrə buraxmamaq.
Başqa heç bir şey eləyəsi deyirlər ki, yəni viza qadağasından gedir ki, onda bu adam düşünəcək. Dəyərmi? Nəyə lazımdır bu? Birileri oturacaq yüksək vəzifələrdə, pulunu da alacaq, xaricə də gedəcək, mənim, hər şey də olacaq, mən isə burada ortalıqda qalacağım. Bax, onda o aşağıdan yuxarı əlaqə faktı var. Aşağıdan yuxarı icra intizamı və əməkdaşlıq deməli, zənciri ki var. Oradan qırıla bilər. Mən demirəm ki, mütləq qırılacaq, amma bu şərti şəxsi motivasiyalardan başlamaq lazımdır və sanksiyalar, şərti deyərək sanksiya dediyimiz şeylər, yenə deyirəm, söhbət ancaq və ancaq viza qadağalarından gedir. Məhz o xırda icraçılara təyin olunmalıdır. Bax, onda aydındır. Təsir olacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Anar Məmmədli, Erkin Qədirli və Hafizə Əhsənov qonaqlarımız idi. Mən hər üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra ikinci hissədə görüşəcəyik. Bizimlə qalın.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.